hodet. Han har overgitt seg til Herren. La ham fri ham ut og redde ham, siden han har glede i ham. Du dro meg fram fra mors liv, du gjorde meg trygg ved hennes bryst. Fra jeg ble født er jeg kastet på deg. Fra mors liv er du min Gud. Vær ikke langt fra meg, for nøden er nær, og det er ingen som hjelper. Jesus, hjelp oss til å se hva dette også kan bety i vårt liv. Amen. I dag så var det sånn at når jeg så etter hva som egentlig var dagens prekentekst, og jeg så at dette var det utdraget fra Salme 22, så måtte jeg se etter et annet sted, for jeg tenkte at dette må vel kanskje være feil. Det passer ikke. Og jeg sjekket tre steder for å være sikker på at det var faktisk denne teksten som det var satt opp for dagen. Og grunnen til at jeg syntes det var vanskelig var, for det første, jeg klarte ikke å se sammenhengen mellom denne teksten og de to tekstene som dere har hørt lest allerede. Og for det andre så tenkte jeg, når man først tar Salme 22, hvorfor begynner man der og slutter der? Det siste har jeg enda ikke funnet noe svar på. Heller kanskje ikke det første, men jeg har i hvert fall tenkt å ta med hele denne Salme 22 når, i prekenen her. Og da henger ting kanskje sammen, synes jeg. For hvis dere husker de andre tekstene som ble lest, så handlet de mye om forkynnelse og misjon. Om høsten som er stor og arbeiderne som er få. Den handler om Paulus som sier hvordan han la fram Guds ord for menigheten, uten baktanker, og hvordan de tok imot Guds ord. Dette her er en klage. Dette her er et utsagn fra et menneske som er i dyp nød, personlig. Jeg har tenkt å vise fire ting som denne personen er plaget av, og som jeg tror vi kan kjenne oss igjen i. Hvis vi hadde lest i starten av Salme 22, i vers 2, så står det: «Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger deg, og skriker ut min nød?» Hvorfor er du så langt borte når jeg ber, når jeg virkelig trenger deg, Gud? Og jeg tror at det er mange som har hatt den typen hvorfor-spørsmål i livet sitt. Og sikkert en god del av oss som sitter her også. Altså, hvorfor er det greit å være kristen så lenge livet er greit? Men når det virkelig butter imot, hvorfor opplever jeg ikke da, Gud, at du er nær? Og enda mer, hvorfor må jeg være syk? Eller hvorfor må jeg oppleve denne sorgen og denne plagen? Hvorfor må jeg bære på disse sårene? Og det finnes hundrevis av hvorfor-spørsmål som vi kan stille. Hvorfor det? Hvorfor? Hvorfor Gud? Og vi vet også at det er en type spørsmål som det er ikke noen svar på. Det er ikke sånn at når du har satt deg ned og tenkt litt gjennom det, så tenker du, jo, det er jo derfor. Det er derfor jeg er syk, eller det er derfor jeg er plaget. Det er derfor vi måtte miste den vi var glad i. Alle disse hvorfor-spørsmålene som vi kan stille til Gud, de får vi ikke svar på. Egentlig så er det en ørkesløs aktivitet å drive og spørre hvorfor. Hvorfor det ene og hvorfor det andre. Og det eneste disse hvorfor-spørsmålene gjør med oss, er at de gjør oss frustrerte. Og det er egentlig et uttrykk for at vi ofte er ganske selvsentrerte. Ikke sant? For vi kan leve nærmest med all verdens nød og ulykker i verden, men når det rammer meg, så spør jeg, hvorfor Gud? Hvorfor må dette ramme meg da? Ingen har svar på det. Og som ofte så er det ikke noen grunn heller. Noen har et bilde av verden der man har liksom Gud der, og så har man djevelen her, og alt som skjer her på jorda, det er enten Gud eller djevelen som driver sitt spill. Og hvis det er sånn, da finnes det jo alltid en grunn, et svar på hvorfor. Men jeg tror ikke det er sånn. Jeg tror at det finnes en Gud, og jeg tror det finnes en djevel. Det finnes noen som drar oss mot det gode, og noen som drar oss mot det onde. Jeg tror det finnes noen som vil oss godt, og noen som vil oss vondt. Men jeg tror ikke at vi kan avlese på livet vårt hvor disse tingene kommer fra alltid. Det heller sånn at livet, det har vi fått. Livet en gave du har fått. Og det livet som den gaven vi har fått, det inneholder alt. Det inneholder det sure og det søte. Det inneholder det glade og det inneholder det triste. Det inneholder det varme og det inneholder det kalde. Det mørke og det lyse. Vi har fått det alt sammen. Vi har fått full pakke. Og noen ganger synes vi kanskje at vi har fått for mye av et eller annet. Men det aldri så lett å vite. Så når det skjer et eller annet, så ikke fordi at Gud vil deg vondt, eller nå vil nok Gud lære deg noe, fordi du blir syk. Men på den andre siden, så finnes det alltid noe vi kan lære av det som skjer. Og hvis vi bare kan slutte å stille alle hvorfor-spørsmålene, som det ikke finnes noe svar på, og heller spørre, ja, men hva kan komme ut av dette da? For det et konstruktivt spørsmål. Hvis jeg opplever ting, hvis det skjer ting som vondt og vanskelig, ok, jeg kan ikke si hvorfor det skjer, men jeg kan kanskje bruke dette også til noe godt. Og det jo det store med Gud, at han kan gå inn i våre smerter, våre problemer, våre vanskeligheter, og så kan han ta det og løfte det opp og bruke det til noe godt. Sånn at når det vanskelige skjer, så kan det faktisk gjøre oss til bedre mennesker. I 2. Korinterbrev, kapittel 1, så snakker Paulus om at vi kan trøste med den trøst vi selv har fått. Og det ligger noe i det. Det hvis du selv aldri har opplevd de vanskelige tingene, så det ikke lett for deg å faktisk trøste noen som opplever det. Hvis du selv aldri har vært syk, så det ikke så lett å kjenne, føle med den som syk. Hvis du selv aldri har opplevd å miste noen du glad i, så det ikke så lett å gå inn og trøste den som mister noen du glad i. Alt det vi opplever i livet kan gjøre oss til bedre mennesker og bedre medmennesker. Og la oss bruke det vi opplever til det. Ikke å sitte og spørre hvorfor, 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 som vi aldri får svar på, men kunne løfte blikket og si, hva kan jeg bruke dette til? Det andre i denne salmen, hvis man beveger seg til vers 7, verset før teksten, så kommer det et ganske sterkt utsagn av han som skriver her. Men jeg en mark og ikke en mann, spottet av mennesker, foraktet av folk. Jeg en mark og ikke en mann. Sterkt uttrykk på seg selv. Jeg vet ikke, har du noen gang følt deg så langt nede at du ville si, jeg en mark? Jeg tror at noen ganger så føler vi oss så lavt nede at vi føler vi ingenting verdt. Ikke sant? Vi ingenting. Og det jo det han, salmisten, gir uttrykk for på en veldig sånn sterk språk. At nå føler jeg meg faktisk som ingenting verdt. Jeg like lite verdt som den marken som kryper der i møkka. Og det jeg tenker på at det så mange som sliter med selvbildet sitt. Man gjorde det for 2500 år siden, eller når dette ble skrevet. Folk slet med selvbildet sitt, og vi gjør det fortsatt. Og det mye ting som kan være med å måtte dytte oss ned. Og jeg tror vi lever i et samfunn der vi har så utrolig mange idealer som vi hele tiden skal leve opp til. Ikke bare sånn etisk, hvor gode og flinke vi skal være, men også på alle andre områder. Hvor flinke vi skal være i arbeidslivet, hvor suksessrike vi skal være, hvor pene vi skal være, hvor unge vi skal holde oss, hvor friske vi skal være. Og alltid så det en eller annen, har vi skyld for oss selv, nesten, hvis vi ikke lever opp til idealene. Og det ganske tungt. Det ganske slitsomt for de aller fleste. Jeg vil tro, det ingen mennesker nesten som lever opp til de skyhøye idealene som vi møter. Vi møter på TV, vi møter på reklameplakater, vi møter overalt. Og så føler vi oss hele tiden litt for dårlige. Og hva det som skjer da? Da må vi ofte kompensere, ikke sant? Vi føler at egentlig ikke så mye verdt. desto mer må jeg prøve å se perfekt ut. Desto viktigere det hvordan bilen min ser ut, hvordan huset mitt ser ut, hvordan alt ser ut, hvordan ungene mine oppfører seg. Det blir så viktig å vise fram noe som vellykka, fordi at vi ønsker ikke å bli sett på det som de som ikke lever opp til idealene. Noe av det som jeg synes flott med en menighet, og jeg håper skjer I en menighet, at vi ikke trenger å leve opp til alle de idealene for å være med. Men at her skal det gå an å komme som de menneskene vi Fordi at her Gud til stede med sin tilgivelse, med sin nåde og med sin oppreisning. Og her vi mennesker som alle kjenner på at livet det både det ene og det andre. Vi har ingen grunn til å fordømme noen andre. Vi har ingen grunn til å se ned på noen andre. Og at vi skal slippe å si om oss selv at jeg en mark og ikke en mann. Nei, du et menneske, skapt av Gud. Hvis vi leser en annen salme I Bibelen, så det veldig sterkt. Salme 139. Som også en salme som handler om at ting kan være veldig vanskelig. Men så sier han, men mørket ikke mørkt for deg. Natten lys som dagen, mørket som lyset. Altså det mørket jeg lever I, det ikke mørkt for deg, Gud. For du har skapt mine nyrer. Du har vevd meg I mors liv. Jeg takker deg for at jeg så underfullt laget. Underfulle dine verk. Det vet jeg godt. Knoklene mine ikke skjult for deg. Da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd I jordens dyp. Dine øyne så meg da jeg et foster. Alle dager skrevet opp I din bok. Og så I salme 139 så det også et menneske som opplever seg som liten, men som begynner å se på Gud og si at, men Gud, du har jo skapt meg. Helt fra jeg et lite foster, så det du som har skapt meg, og underfulle dine gjerninger, innbefatt av meg. Så tenk på det, hvis du begynner å se på deg selv som en mark. Tenk at Gud, han har skapt deg akkurat som den du Og at det et underfullt verk. At Gud, den dagen du slo øya opp I verden, så satt han ikke og tenkte at nei, der mislyktes jeg. Men han tenkte at her enda en av mine skapninger. Den tredje tingen I salme 22, rett etter denne teksten, så sies det at jeg renner bort som vann. Alle mine bein løsnet, hjertet som voks, og det smelter I meg. Og jeg tenker et uttrykk for hvordan vi kan føle oss, at livet blir for mye, at nå orker jeg ikke mer. Jeg renner bort som vann. At det litt det uttrykk for det å møte veggen. Du går inn I veggen, så du synger, ikke sant? Og så står du der igjen og føler deg fullstendig slått ut. Hjertet som voks, det smelter I meg. Det liksom ikke noe som henger sammen igjen I kroppen. Og igjen, det så flott at sånn settes det direkte ord på det I Bibelen. Det pynter ikke på det, og det settes mye finere ord på det enn de vi klarer å bruke. Jeg skal ikke si noe mer om det, men bare neste også I vers 18, der det står, de stirrer, de ser på meg. Så denne personen som opplever at nå går alt gærent, ikke sant? Og så framfor alt, de stirrer, de ser på meg. Altså de andres blikk, andres bedømmelse. Og det noe som vanskelig for oss, så det vel akkurat det. Ikke bare at vi har det vanskelig selv, men når det faktisk også synlig for andre, at de ser på meg, og de ser hvor elendig det står til, det nesten for mye til at vi klarer å bære. Jeg tror vi kjenner oss igjen I alt det som sies her. Men det som så fint med disse salmene I det gamle testamentet, at de aldri stopper I denne elendighetsbeskrivelsen. De utrolig ærlige. De øser ut. Men så kommer det. Vers 25. For han har ikke foraktet den som hjelpeløs, og ikke vendt ryggen til den som lider. Han skjulte ikke ansiktet, men hørte da jeg ropte om hjelp. Altså, Gud ikke den som vender seg bort. Gud ser fortsatt. Guds godhet der. Og så det noe med det, at dette her jo ikke ukjent for Gud selv. For dere som har lest en del i Bibelen, dere vet at Salme 22, den har et dypere lag som ble åpenbart da Jesus døde på korset. For Salme 22 begynner med ordene, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Altså de ordene som Jesus ropte ut på korset. Og det flere ting i salmen som handler egentlig om det som skjedde da. Vers 17. De gjennomborer mine hender og føtter. Det som skjedde med Jesus på korset. Vers 19. De deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen. Så det samme som skjedde når Jesus døde på korset. Der soldatene spilte terninger om Jesu kappe, mens han hang gjennomboret på korset. Og det gir jo den dimensjonen at når du nede i det dypeste av livet ditt, så skal du vite at Jesus har jo vært der han også. Dette en messiansk salme. Den handler om Messias på korset dypest sett, som opplever alt dette. Som opplever fordømmelsen og smerten, sorgen, hvordan folk vender seg fra ham og stirrer. Jesus gjør det nettopp for å kunne bære alt vårt opp på korset. At på korset bærer han vår synd, han bærer vår skyld, vår smerte, han bærer alle våre netter og alle våre nederlag og alt det vi kan klage over, bærer han med seg på korset og gjort det til sitt. Og det derfor vi kan komme med alt til han og vite at han skjønner det. Og i salme 34 så står det, se opp til ham, ha strål av glede, så skal du aldri skjemmes av skam, rødme av skam. Ikke sant? At når vi der, så kan vi se på korset og vite, der alt sammen, jeg trenger ikke å bære det. Og det nå jeg begynner å se sammenhengen mellom disse tekstene som vi leste tidligere i dag. For det jo ikke bare sånn at dette handler dypest sett om Jesus, og at vi kan legge alt vårt på Jesus, men at du og jeg kan gjøre som han som skrev denne salmen. Jeg vil fortelle mine brødre om ditt navn. Midt i forsamlingen vil jeg lovprise deg. Altså at det ikke sånn at i denne forsamlingen, eller en hvilken som helst forsamling, så det de vellykka idealene som skal kunne stå her og si noe og synge, eller hva som helst. Men det oss alle sammen. Det vi som har opplevd noe av det virkelig vonde og vanskelige. Og likevel det vi som skal få lov til å kunne si noe om Jesus. Jeg vil fortelle mine brødre om ditt navn. Midt i forsamlingen vil jeg lovprise deg. At det faktisk går an å lovprise Gud midt i det vonde, og med tanke på det vonde. Og i vers 28, hele jorden skal minnes dette og vende om til Herren. Alle folk og slekter skal tilbe ham. Som det store som denne salmen munner ut i. At Jesus skal forkynnes for alle folkeslag. Og alle skal kunne søke tilflukt hos ham. Vi trenger Jesus, og vi vet at alle mennesker trenger Jesus. Fordi det bare han som kan gi trøst og tillit. Han kan tilgi, han kan forsone, han kan gi håp. Han kan være med hver eneste dag i livet. Og så handler kristendom om at vi kan være sanne mennesker, ekte mennesker, med alt det vi innenfor Gud og innenfor hverandre. Og nettopp da blir Gud tydelig for oss, og at vi kan få vandre sammen med han og leve med han. Amen.